In salutare tuo, anima mea, et in verbum tuum speravi. Quando facies de persequantibus meiurici, iniqui persecuti sunt me, ad iuvam et domine.